Hezky stylově vodáckou písničkou nám začíná dnešní povídání s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice a je jím Radek Šťovíček, veslař a vorař, nebo možná spíš plavec, jak oni říkají. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Příští týden uzavřete voroplaveckou sezónu v jižních Čechách a to i za olympijské účasti. Veslaři přijedou a nasednou do jedné historické osmiveslice a prosviští v ní před zraky diváků Lipno. Vy se podílíte na pořadatelství asi, dá se říct, zásadní měrou, takže budeme se ptát na to, jak se všechno odehraje. V jakém to bude termínu konkrétně?
Setkání olympioniků proběhne 1. až 3. října a samotná akce, kdy se představí ta osmiveslice, o kterou se jedná před zraky veřejnosti, tak to bude 2. října v Českém Krumlově pod kostelem svatého Jošta. A den na to by se chlapi skoro po 50 letech, někteří po 50 letech do té osmi zase zpátky měli posadit.
Tak to rozveďte, co všechno se bude dít?
Je to setkání vlastně kamarádů, bychom měli říct, protože všichni ti lidi, co se točí okolo vody, jsou většinou kamarádi a stýkají se i po době, kdy ukončili tu svoji kariéru závodní. A takže to je proto, že řada z nich se dožila letos 70 let, kormidelník Jiří Pták dokonce 75. Takže mě to vyprovokovalo k tomu, abych ty kluky dal dohromady a sešli se díky tomu, že se mi dostala pod ruku loďka, kterou jsem zakoupil v klubu, v kterém jsem dřív já jsem taky vesloval, takže loď, která je vlastně spojí zase znova dohromady a oni se budou moct sejít po mnoha letech a vlastně se na té loďce i svést.
Ona to není jen tak obyčejná loďka a ani není moc loďka. Je to osmiveslice, to už asi pořádný kus dřeva.
Loď je dlouhá přes 18 metrů.
Loďka je dlouhá přes 18 metrů.
Je velice obtížný, takže až ji budeme převážet do centra města v Českém Krumlově, tak už to bude docela takový zajímavý. Naštěstí ta loď je z důvodu transportu byla v té své éře přepůlena, takže je poloviční a na tom místě se musí sešroubovat, okrákorcovat a dát dokupy. No a já věřím, že už jenom ta velikost té lodi upoutá návštěvníky Českého Krumlova k tomu, aby se na ní přišli podívat, protože to je opravdu krásný kus nábytku, my tomu říkáme, protože ta loď je dřevěná. V té naší sbírce jsou hlavně dřevěné lodě a ty lodě, jak já říkám, mají duši a snažíme se vyhledávat lodě, které mají svůj životní příběh, takže historii.
Budeme si o tom povídat za chvíli dál, ale ještě mi řekněte, co to znamená okrákorcovat loď.
Ta loď v transportním stavu je vlastně jenom holá loď bez takových konstrukcí, na které se potom přidělávají vesla. Ta konstrukce se jmenuje krákorec a tady na tu osmiveslici se musí vlastně nahodit, tak jak se říká, 8 krákorců, to znamená, aby se mohlo veslovat s 8 vesly a 8 chlapů a jeden kormidelník pak ji uvedou do pohybu.
Říká náš dnešní host Radek Šťovíček, pojďme na písničku, tentokrát nás zavede až na vrcholky hor. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad dopolední host, kterým je dnes Radek Šťovíček, veslař a plavec, voroplavec, který pořádá už zanedlouho v příštím týdnu, v jeho závěru, slavnostní uzavření letní voroplavecké sezóny a jeho součástí bude i setkání československých olympioniků, většinou čerstvých sedmdesátníků, jednoho pětasedmdesátníka, jak zmínil, k ním se přidá i Václav Chalupa. Mluvit o tom budeme okamžitě. Dál. Ta ona reprezentační osmiveslice Kárliš, co je to tedy za kousek a kdo na něm seděl, kde byl a co vyhrál?
Osmiveslice Kárliš je od německého výrobce, který už dnes neexistuje, ale byla to kultovní loď. Poprvé se vlastně s ní reprezentace setkala v roce 1968 na olympijských hrách v Mexiku, kde ale jela ještě na zapůjčeném Kárliši a o 3 roky na to pak v roce 1971 se do státní loděnice, kde byly vlastně depozitovány takovéhle reprezentační lodě, koupil Kárliš nový. Ten reprezentoval v Kodani, reprezentoval na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 a jeho vrchol pak byl v roce 1973 na mistrovství Evropy v Moskvě, kde posádka na této lodi získala stříbrné medaile. Ta loď vlastně přecházela pak po té své závodní kariéře do střediska. No a my jsme ji našli vlastně díky mému kamarádovi, bývalému háčkovi z dvojskifa, s kterým jsem jezdil na Bohemian z Praha, odkud jsme ji zakoupili.
A teď ji máte v depozitáři.
Máme ji ve svém depozitáři, depozitní loděnici, kde je víc takových zajímavých kousků a tahle ten kousek je opravdu největší, jak jsme říkali, přes těch 18 metrů.
Je i nejslavnější z těch, které tam máte?
No, tak nevím, jestli nejslavnější. Našli by se tam zajímavější lodě, jako historicky, ale možná z pohledu toho, kde se ta loď všude pohybovala a reprezentovala, tak asi možná ano.
Asi možná ano. A proč jste se rozhodl vytáhnout letos právě ji?
No, napadla mě myšlenka, že by ty lodě neměly být schovány v loděnici, aby se na ně prášilo, ale že by se měly dostat taky před veřejnost a ukázat lidem loďky, na kterých dříve opravdu dělali úžasné výsledky naši veslaři. A protože tahle ta loď vlastně byla sedlána borci, kteří letos měli svoje kulaté životní jubileum, tak mě napadlo, že bychom se mohli díky tomu Karlišovi vlastně všichni sejít, protože většina z nás se známe z toho veslování a ti kluci popravdě sami o sobě se dohromady nedají, takže Karliš vyprovokoval to, že se sejdou až samozřejmě na jednoho, který už bohužel odešel na to nebeské Albáno, jak já říkám. Ale je to možnost, jak se sejít a hlavně jak toho Karliše s tou posádkou zase dostat na vodu.
Kdo tedy teď osedlá Karliše?
Karliš by měl být osedlán posádkou, která na něm jela v tom 73. mistrovství Evropy v Moskvě a když to budu jmenovat tak, jak se to jmenuje vodháčka, tak Jiří Štefan, Miroslav Raštil, Josef Neštický, Václav Mls, Pavel Konvička, Petr Lakomý, Lubomír Zapletal a Jiří Pták jako kormidelník.
A je to tady stříbrná posádka z toho tehdejšího mistrovství Evropy?
Je to ta stříbrná posádka, která v 73. roce startovala v Moskvě.
Připomeňte ještě jednou, kdy a kde je lidé uvidí?
Ta loď bude k vidění 2. října, to je sobota, pod kostelem svatého Jošta v Českém Krumlově a druhý den v neděli 3. ji budou moct vidět v Lipně, Lipno nad Vltavou u loděnice, kde ji spustíme na vodu a bude udělaná taková ta exhibice veslařská přímo na Lipenské nádrži.
Oni, když se veslaři v počtu 8 do toho pořádně opřou, tak to je asi docela svist, to odjedou od toho břehu ani nevidět.
Osmi veslice je nejrychlejší loď veslařská a když bereme třeba nějakou okamžitou rychlost, tak ta okamžitá rychlost je hodně přes 30 km v hodině, což je na vodě docela hodně.
Radek Šťovíček, náš dnešní host, za chvíli budeme pokračovat v povídání a možná, že se zaměříme právě i na technické okolnosti veslování. Hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes Radek Šťovíček, s nímž si povídáme o konci voroplavecké sezóny letos v Českém Krumlově a také na Lipně, kde se mimo jiné sejde téměř celá posádka osmi veslice Karliš, která kdysi zvítězila nebo respektive získala 2. místo na mistrovství Evropy. Už jsme to tady zmiňovali. A slíbili jsme i nějaké zajímavosti, které se týkají obsazení té lodě, respektive technických parametrů a toho, kdo kde sedí a co dělá. Tak povídejte, pane Šťovíčku.
Karliš je loď, která je dřevěná loď. Dnes už dřevěné lodě na těch mezinárodních regatách nepotkáme. Jsou to lodě, které už jsou dávno překonané moderními materiály, jako je dneska uhlíkové vlákno, takže ty lodě se dnes pohybují víceméně jenom na takových těch vzpomínkových regatách. Třeba teď v proběhlém závodě primátorských osmi veslic jsme mohli vidět dřevěné lodě, takzvané gigové. Takže ta loď vlastně už dnes se nepoužívá k závodění.
Ale je určitě krásná.
Ale když se na ní člověk podívá, tak má svoje kouzlo. Prostě.
Z jakého dřeva je vyrobena?
Ta loď je vyrobena jako všechny bývalé dřevěné, takzvané outriggerové lodě, byly vyrobeny z kanadského červeného cedru. Mm-hmm. Je to vlastně dýha, která je natažena na kýlu a zpevněna dřevěnými, většinou jasanovými žebry a luby jsou zpevněny ještě rezonančním smrkem.
Pro dnešní závodění už by byla moc těžká a pomalá?
Těžká není. Ta půlka se dá přenést ve dvou lidech. Samozřejmě ty staré gigové lodě jsou hodně těžší, ale samozřejmě ta hmotnost je nesrovnatelně vyšší než hmotnost těch lodí karbonových dneska. Takže to a hlavně pevnost, protože ty dřevěné lodě mají takový to pnutí, prostě oni pracují, že jo, ten karbon je pevný, takže na tom karbonu se uplatňují dneska opravdu silově vybavení veslaři, kteří do toho můžou, jak se říká, prát naplno.
Tenkrát to nešlo, prát naplno?
Tenkrát na těch dřevěných lodích samozřejmě síla rozhodovala taky, ale ta technika byla, dalo by se říct, velice důležitá. Takže techničtí veslaři na tom byli lépe než veslaři, kteří disponovali maximální silou. Nehledě na to, že ta loď se poháněla vesly, která byla dřevěná a ta dřevěná vesla dnes se už vůbec nepoužívají. Typ té lopatky, toho listu byl úplně jiný než dnes a já bych řekl, že když na takových veslech dneska ještě my třeba jezdíme, tak udržet ho pod vodou, když ta loď není úplně perfektně naštelovaná, je docela kumšt.
Proč? Plave?
Protože vám to veslo vlastně nedrží v té vodě pevně, ono má snahu vám třeba z té vody vyskočit a nebo naopak zajet trošku do hloubky, takže tam to musíte dohánět tím, že tou silou trošku musíte technicky ten list v té vodě držet tak, aby byl pod hladinou těsně.
A jaké je rozesazení na takové osmi veslici? Kdo je háček, kolik je kormidelníků a tak?
Na lodích se rozlišuje poses tak, že se rozlišuje háčkovská a strokovská strana. Mm-hmm. Stroci vlastně veslují jakoby vpravo ve svém sezení, háčci nalevo. A je tam to rozsesazení tak, že strok bývá vždycky jakoby u zádi lodi, on sedí jakoby první, všichni ostatní sedí za ním a ty strokovské a háčkovské strany se střídají. Ale tady u toho Karliše bylo zajímavé to, že ta posádka byla přelubovaná a že na 4 a 5, což jsou místa k sezení, seděli dva háčci za sebou. Tomu se říká, že se jezdí tak na Itala. A to znamená, že na háčku místo háčka seděl vlastně tady u té osmi veslice strok.
Takže pádlovali každý, nebo veslovali, asi bych měla říct vaší terminologii, na jinou stranu anebo na stejnou?
Veslovali na své straně, ale to posazení, to pořadí těch veslařů na té veslici nebylo typické, tak jak je vždycky u těch lodí dáno.
Mělo to znamená, nějaký účel? Byli díky tomu rychlejší?
Bylo to děláno proto hlavně, že ty veslaři měli určitý somatotyp. Ve středu lodi sedí většinou takzvaně ten motor, který tu loď žene na háčku. Je technický veslař, který by to měl usadit a samozřejmě štrok, který sedí před tím kormidelníkem, který je takovej manažerem té lodě a taktikem, tak ten štrok to takzvaně musí namalovat to tempo.
Namalovat to znamená, tempo?
Tak zase to asi jak říká, že na tom štrokovi záleží, jestli ta loď pojede rychleji nebo pomaleji. Zase na té posádce je důležité to, aby v případě, když ten štrok jde trošku do krize, aby ho ta posádka podržela.
Ano. Kormidelník je jeden a to je jediný, který kouká dopředu.
Kormidelník je jediný, který vidí ten cíl. Kormidelník je velice důležitá součást té lodi, protože tu loď drží v tom nejlepším směru, koriguje poryvy větru, sleduje startovní pole, takže dělá tu taktiku, určuje, kdy ta loď nastoupí na to, aby mohla třeba vzít ten trhák, jak známe třeba z cyklistiky. A je to člověk, který tu posádku tmelí, aby ta posádka jela co nejlépe a aby jeli všichni ti chlapi stejně.
Takže je to něco jako kapitán ve fotbalové kabině nebo hokejové, má tam tuhle tu roli?
Tak kapitán z těch kolektivních sportů je taky trošku, bych řekl, člověkem, který psychologicky to družstvo tmelí. Tady u toho kormidelníka, ten kormidelník malinko trošku zastupuje i toho trenéra, který na tom Albánu chybí. Albáno je dráha veslařská, takže on musí být výborný taktik, musí umět techniku toho veslování a samozřejmě psychicky podporuje tu posádku. Říká se, že někdy to kormidelníka, ty veslaři tak trošku nemají rádi, protože někdy na ně trochu křičí, když to takhle řekneme, protože samozřejmě pobízí k tomu nejlepšímu výkonu.
Co se tak obvykle křičí? Doprava, doleva nebo rychlejc?
No, jak může říct třeba k vodě, když někdo jde daleko od vody, jde zvysoka tím veslem. Jo, těch povelů je víc. Já s kormidlováním mám velice špatné zkušenosti. Na vždycky konci veslařských sezon se dělají na loděnicích takzvané veslařské žaby a já jsem párkrát si vylosoval, protože tam se jezdí závody, kde si losujete místo v té posádce, to na té lodi. A já, když jsem si vylosoval kormidelníka, tak jsem z toho byl vždycky nešťastný.
Nicméně vám září oči, když o tom všem mluvíte. Určitě máte ten sport moc rád. Ještě si sednete do skifu, kromě toho, že tedy plavíte lidi po voru v Krumlově.
Ten sport jsem obdivoval od malička. Přičuchnul jsem k němu vlastně tady v Třeboni. A pak na vysoké škole se mě otevřela možnost, že jsem pověsil atletiku na hřebík a přesedlal jsem z toho oválu atletického vlastně do toho vodního Albána, do té veslařské dráhy. A s tím veslováním mám spojenou zaprvé tu školu a hlavně řadu zážitků, které se na té vodě dají zažít a řadu kamarádů, s kterými se stýkám dodnes. A co se týče toho posezení, tak v 88. roce jsem skončil s aktivní kariérou v Třeboni, kde jsem se vlastně k tomu sportu dostal, tak tam jsem to chtěl i ukončit. No a díky Václavu Chalupovi, který se vrátil na jih Čech, jsem se zase vrátil i s ním já k tomu veslování, takže dneska si to veslování užíváme při našich akcích, takových dálkových veslařských akcích a i třeba ten Karliš bude i u nás nástrojem toho, abychom se rozloučili my veslaři s naší sezónou veslařsko-plaveckou.
Přesně tak. Naším dnešním hostem je Radek Šťovíček. Zpívali nám Tomáš Klus a jeho manželka Tamara. Je 10 hodin a 35 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad dopolední host a tím je dnes Radek Šťovíček. Mluvíme spolu o veslování. Před chvilkou zmínil svého kolegu olympionika Václava Chalupu, s nímž se vydává i na takové velmi dálkové plavby, že?
V roce 2017 jeden z mých kamarádů proplul poprvé otevřenou vltavskou cestu z Prahy do Budějovic. A já jsem mu řekl, víš co, když ty to budeš jezdit na motoráku, tak já to pojedu z Budějovic do Prahy a pojedu na veslici.
Aspoň teda po proudu jedete?
Po proudu, ale na tom orlíku a slapech to je úplně jedno, jestli je proud nebo není. A Venca Chalupa vlastně vyslyšel ten můj nápad a byl první, který kývnul na to, dobře, tak to zkusíme a budeme veslovat z Českých Budějovic do Prahy. Tak, jak jezdili staří plavci na vorech, protože já říkám, že prvními veslaři u nás byli vlastně plavci na vorech, oni veslovali taky, tak jsme si řekli, tak to zkusíme stejně jako oni. A v takovém tom režimu, tom rozpisu toho veslování jsme to jeli stejně tak dlouho jako oni, jeli jsme to na ty úseky zhruba jako oni a uveslovali jsme vlastně vzdálenost, o které si řada veslařů, kamarádů myslela, že to je nemožné, abychom to takhle jezdili. No a stalo se to tradicí a jezdíme takhle už každý rok a vymýšlíme vždycky ty plavby, které jsme nazvali po stopách vltavských plavců na nějaké vždycky výročí vztažené k tomu roku. Takže každým rokem vymýšlíme originální plavbu, která to výročí připomíná.
Václav Chalupa už tady jednou byl právě o takové akci vyprávět, takže možná někteří posluchači to slyšeli. Kolik je to po vodě kilometrů? My to známe po silnici, tu cestu Budějovice-Praha. Tak je to nějak podobně kolem 180?
Je to kolo asi 196 kilometrů. Teda mě se kluci smějou, protože mě říkají, že já vždycky najedu víc kilometrů, než je potřeba, protože na těch přehradách se to dá zkrátit. Já se hlásím k olomouckému veslování a v Olomouci se vesluje podle břehu. Tam se vesluje na úzké řece, řada lidí nechápe, jak mohli v Olomouci vyrůst tak úspěšní veslaři, jako třeba byli tady na tom Karliši. A takže já se někdy vždycky zahledím při té plavbě a trošku se začnu řídit tím břehem, takže ty břehy jsou samozřejmě delší než ta nejkratší vodní trasa. Tak mám vždycky těch kilometrů víc, ale je to tak přes těch 190 kilometrů.
Takže vyjezdíte každý sám, anebo jsou to nějaké dvojveslice občas, nebo dvojskify, nebo na čem to tady jezdíte a jak?
Jezdíme na skifech a na lodích skifech, které jsou přizpůsobeny pro přímořské veslování, takže vydrží takovýto náročnější zacházení, hlavně jsou velice stabilní ve vlnách. Skify jsme zvolili, protože si každý může volit to svoje vlastní tempo a tu techniku. No, když veslujete takhle dlouho, tak když se jede na lodi v posádce, tak samozřejmě se ten člověk pořád musí nějakým způsobem řídit podle toho štroka. Jo? Takže se musíte podřizovat tempově a tak dále tomu, kdo to tam takzvaně, jak jsem říkal, namaluje. Na tom skifu to tak důležitý není, takže si jede každý sám, svoje tempo, tam si zazávodíme, takže je to takový pestrý.
Chystáte se prý i do Hamburku?
V roce 2020 jsme měli připravenou plavbu České Budějovice Hamburg, kvůli covidu jsme ji museli zrušit. Byla už připravena, už jsme byli přichystáni na vyplutí, ale protože já ve své osobě se cítím teď velice dobře, schodil jsem nějaký kila, tak jsem zase tohle tu myšlenku znovu oprášil a příštím rokem, jestli to bude možný, tak bychom ten Hamburg znova chtěli zkusit. Pravdou je, že to asi zůstane jenom na mě a budu to muset odveslovat všechno celé já, ale kluci z poutních plaveb po stopách vltavských plavců slibili, že mě etapově podpoří, takže nebudu veslovat sám, ale v úsekcích mě vždycky sem tam někdo
vždycky
bude doprovázet.
Kousek někdo vás doprovodí, no tak zaplať pánbu, jinak to je tedy štreka.
Je to 1000 kilometrů vlastně z Budějovic do Hamburku a je to trasa, kterou dřív jezdívala i plavci na vorech.
Opravdu?
Opravdu a náš emeritní plavec pan Václav Husa měl pradědečka a dědečka, kteří do toho Hamburku plavili vory.
No vidíte to. Tak vory, ty si necháme na poslední část našeho dnešního povídání s Radkem Šťovíčkem hned po písničce. Poslední chviličku, co by součást našeho vyprávění s Radkem Šťovíčkem, dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, věnujeme vorům, protože právě na těch vozí v Českém Krumlově turisty. Vory jsou upravené, řekla bych, mají takovou trošku lůžkovou úpravu. To si dělám legraci, to je v uvozovkách. Sedačkovou úpravu. Něco, co tedy z té historie asi spíš neznáme, že?
Vory sloužily k tomu, že se samozřejmě na nich mohli plavit i lidi. Jezdili na nich třeba studenti, kteří jeli na Šumavu na prázdniny, tam všechny peníze utratili, tak s vory pak se vraceli zpátky do Prahy.
Ale seděli ale možná neseděli na bobku nebo
většinou
sedu.
Na kládách, které byly součástí nákladu těch vorových pramenů, na kterých se samozřejmě i plavilo dřevo, další jakoby náklad. Mimo jiné i třeba nevím, sůl, obilí, písek, vozilo se z Českých Budějovic i pivo na vorových pramenech.
Ano.
Ano. Takže my ty vory máme upravený tak, aby samozřejmě ten návštěvník náš mohl si sedat pohodlně sednout. Když je chladněji, dostává i deku a podsedák takový, takže ho trošku rozmazlujeme toho klienta. No a samozřejmě ta plavba je postavena na to, aby se za prvé dozvěděli maximum informací o voroplavbě, Takže než vyplujou, tak jim ukážeme model voru, kde jim ukážeme, jak se to stavělo, jak ti chlapi na tom pracovali. No a pak samozřejmě prohlídka Českého Krumlova, která je úžasná. A z té vody já vnímám ty města úplně jinak, je to úplně jiný pohled. Já když třeba se dostanu na vodu, tak se tomu nebráním, abych těch plaveb odplul co nejvíc. A když jsme třeba letos pluli s naším vorem až do Prahy, tak to byl taky svým způsobem zážitek.
Tak i na voru tedy se pouštíte do Prahy, jako kdysi ti plavci.
Letos jsme připomenuli 300-leté výročí blahořečení našeho patrona, svatého Jana Nepomuckého, a řekli jsme si, že ty naše poutní plavby, které jezdíme na skifech a na veslicích, trošku obměníme, a díky tomu, že máme ty plavidla schválené na proplavbu po republice, tak jsme ten vor upravili pro veslování, pro co jiného, že jo? A vypravili jsme se z Purkarce, z Voražské vesničky tady na jihu Čech, do Prahy pod Karlův most, a propluli jsme tu celou plavbu na voru, tak jako ti staří plavci.
Já znám jenom ten obrázek, jak plavec odráží, tyčí ten vor. Je to takové, trošku to připomíná gondoliéra, že? Ale vy říkáte, měli jste i úpravu pro pádla nebo pro vesla. Co je vlastně správně, pádlo nebo veslo?
Na vorech se veslovalo. Mm-hmm. Řízení bylo vesly, ta vesla byla dlouhá 12 metrů.
A u toho se taky stojí, anebo u toho klečíte?
Stojí se stejně jako u veslování na benátské gondole. Aha. Že na gondole se vesluje, to je taky vlastně veslařská věc. No ale my k tomu pohybu v centru města Krumlova používáme takzvané sochory, mm-hmm. obecně bydlo, kterým se odrážíme, protože samozřejmě je tady malá voda, a s tím veslem bychom měli problémy, a hlavně při proplouvání šlajsen by nám to veslo trošku vadilo.
A dáte tu šlajsnu i se svými návštěvníky, turisty?
Samozřejmě. To je součástí té prohlídky, že tu šlajsnu splouváme i s těmi klienty.
Ječí u toho?
Někteří ano.
Mluvili jsme tady dnes o tom, že uzavíráte zanedlouho na konci příštího týdne letní voroplaveckou sezónu. Vy ale právě, že se plavíte po té Vltavě třeba i v zimě.
My jsme zaměstnanci, takže nechodíme na půlroční dovolenou, ale chodíme pořád do práce, takže se plavíme i v zimě, a o těch zimních plavbách děláme adventní a vánoční plavby, které jsou trošku jinačí než ty pravidelné plavby letní. A pro dámské návštěvnice máme dokonce i vánoční dárky. Takže tam je ta plavba trošku srdcem dělaná tak, že chceme ukázat, že ty plavci měli i své srdce a těm ženským dopřávali, tak my těm ženským dáváme dárky.
Pokud tedy nepropili to, co vydělali, tak něco přinesli i domů. No a na závěr, ta akce v příštím týdnu od 1. do 3. uzavře letní sezónu, ale blíž termínem by snad mohl být nějaký svatováclavský. Svatováclavská aktivita taky je děláte, máte i letos?
Máme letos také svatováclavské plavby. Bohužel Vašek Chalupa, který má svoje soukromé svatováclavské plavby, že jezdí vyloženě svoje plavby.
Jako tak Vašek.
Je vázán jinou akcí, takže budeme plout samostatně plavby svatováclavské v tom režimu pravidelných plaveb. A už jsou docela i vyprodány, takže jsou poslední volná místa. Hlásí moc pěkné počasí, ty podzimní plavby jsou jedny z nejhezčích, já se na ně obrovsky vždycky těším.
No a co takové nálodní divadlo?
Nálodní divadlo plulo to neděli. To nálodní divadlo je takovou obměnou národního divadla, že jo?
No jasně.
My máme nálodní a náš loutkohorec Marek Boršány hraje úžasné kousky s loutkovým divadlem přímo na voru a samozřejmě zapojuje i svoje herecké kreace do toho. Takže nálodní divadlo je součástí těchto plaveb. Od těch svatováclavských ty nálodní plavby, tím, že jsme plulili teďka tento víkend, tak se plout nebudou.
No tak přesto Podařilo se nám plus minus probrat tak letem světem vaše aktivity, které jsou velmi bohaté. Děkujeme za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Bylo to zajímavé povídání. Mějte se moc hezky, šťastnou plavbu. Přejeme Radku Šťovíčkovi, skifaři a plavci, který tady byl dnes s námi. Mějte se moc hezky.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.